Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, гэта Форум Беларусь і я Маша Калеснікова. 8 снежня у наноў адкрытай кнігарні Галіяфы пачнецца тыдзень бумбамліту. Сёлета самы вядомы літаратурны рух 90-х гадоў адзначае сваё 20-годдзе. З гэтай нагоды мы запрасілі ў студыю бумбамлітаўцаў, ідэолагаў і літаратараў руху Сержа Мінскевіча, Люсіна, Віктара Жыбуля, Дзмітра Вішнёва і Алеся Туровіча, якія выказваюць здагадкі, чаму было забаронена афіцыйнае святкаванне юбілею і ўвогуле чым адметны бумбамліт. 13 лістапада мусілі адбыцца хаўтуры па бумбамліту. Але, на жаль, у такім самым падавалася б дэмакратычным музеі Азгура гэта ўсё адмянілася. То бок, я так разумею, што калі б бумбамліт існаваў цяпер, напрыклад, ён бы апынуўся ў так званых чорных спісах.
Цяжка сказаць, ці апынуўся, жыццё досыць парадаксальная штука, уласна кажучы, вось гэтая адмена, ну, можна сказаць, забарона нашай імпрэзы, ну, нас саміх здзівіла вельмі моцна, таму што бумбамліт заўсёды патэнцыраваў сабе па-за межамі нейкіх палітычных працэсаў, палітычнага мастацтва, нас цікавіла нешточкі прынцыпова іншыя, прынам всіх творцаў, не іх асобую грамадзяну. І, адпаведна, ну, мне давалі падставу для такой цікавасці да нашых вычварэнняў з боку, ну, нейкіх паважных людзей, якія маюць уладу вырашаць, праводзіць тую ці іншую імпрэзу альбо не. Некім сэнсе, гэта нават якісьці адреналін, гэта некае такое вось адчуванне сваёй актуальнасці, патрэбнасці.
Эстэтычны бок дагэтуль
выклікае нейкія спрэчкі ці нейкае неразуменне, ці блытаюць эстэтыку з нейкімі іншымі сферамі культуры, сферамі жыцця. Ну, недавно быў увогуле артыкул у Ліме, што мы увогуле нічога не зрабілі, нічога не дасягнулі, бумкулі ў тазік і зніклі, распусціліся неяк. Хаця Пальжына Морт выкладае там, дзе Набоков выкладаў літаратуру, Віктар Жыбуль кандыдат навук, я кандыдат навук, прадстаўнік мае сваё выдавецтва Галіафы, а Бахарэвіч увогуле колькі разоў прэмія гідроіцу намінаваўся. Калі кажуць, што нас няма, просто не хочуць нас не заўважаць і як бы зверху як бы робіць, каб мы былі незаўважныя. Чаму? Пытанне, можа, не да нас.
А што ўсё ж вы зрабілі такога беларускай літаратуры?
Трэба ўяўляць, сапраўды, чым была беларуская літаратура да бумбамліта. Гэта было нешта досыць кансерватыўнае, хаця, ну, пэўныя змены ўжо пачыналі адбывацца з канца 80-х гадоў. І гэта ўсё існавала ў некай такой парадыгме закладзенай, яшчэ нават напрыканцы 19-га стагоддзя Францішкам Бахушэвічам, парадыгме адраджэння, парадыгме некага такога сацыяльнага служэння. Ну, тое, што было дарэчным і магчымым 100 гадоў таму, цяпер ужо не выглядала такім. Бумбамліт, ну, здзейсніў такую парадыгмальную, калі можна сказаць, рэвалюцыю. Ён зусім па-іншаму ставіўся да літаратуры, да нейкай такой прасторы, гульні, дзе можна вычварацца як заўгодна, дзе, ну, нічога на сябе не ўціскае, ты не мусіш прапагандаваць тую ці іншую ідэалогію, ты не мусіш замарочвацца нейкім сацыяльным служэннем. Гэта, ну, проста такая вось гульня, гэта самавыяўленне.
Бумбамліт, я думаю, вывеў беларускую літаратуру за межы ўласна літаратурныя, то бок ва ўяўленні, напрыклад, тагачаснага маладога пакалення літаратура, гэта нейкі такі набытак архіваў і музеяў. Некаторыя вучні ў школах не ўяўляюць сабе, як пісьменнік нават можа быць жывы, або калі жывы, то абавязкова стары, але мы нашай творчасцю, нашай дзейнасцю заўсёды даводзілі адваротнае, што літаратура гэта нешта такое вельмі жывое, шчырае і непасрэднае.
Наколькі вы сур'ёзна ставіліся да таго, што вы рабілі? Ці ўсё ж нейкая такая доля іроніі, доля нейкай весялосці ў гэтым ва ўсім прысутнічала?
Без іроніі ніяк немагчыма. Таму што іронія давала вось менавіта гэты дыялог з публікай, дыялог з тымі людзьмі, якія нас слухаюць. Вот нават Алесь Турэш сказаў, што хто быў на нашым выступленні, той ужо ёсць бумбамлітавец. Таму мы задзейнічылі людзей, ну, давалі нам той жа тазік цюкнуць таксама. Так што іронія і смех, і гульня гэта ўласціва чалавеку. Гэта можа і было неяк, але не так моцна ў беларускай літаратуры, то гэта, здаецца, толькі была хіба беларускай літаратуры. А калі пачынаецца гульня, гульня са словам, гульня нават з тэкстам, от Кавалеўскі там зрабіў логафармістам, трэба чытаць, і вот так от чытаць і глядзець, як у цябе гэты тэкст напісаны, і колы такія робіш, і быццам танчыш і чытаеш. Мы запрашалі да аўтарства усіх. Таму это было і смешна, і іронія, але это было і сур'ёзна, таму што акт тварэння это сур'ёзны акт.
Я хацеў бы дадаць вельмі істотны момант, які вось не быў агучаны. Варта зазначить, что это первый один литературный рух, уже групповка литературная в Беларуси, якая обвестила манифесты. И каждый удельник имел уластный манифест. То есть это вельми важно, что это была не просто гульня, это была концептуальная
так,
гульня. И как раз это не гульня для гульни, а гульня, якая несла за собой все ж таки конкретные некие задачи, некие сенсы. И тому, как мне подается, это вельми важно в огуле для литературного процесса, для огуле литературы белорусской. И, по-моему, многие те идеи, которые в 90-е годы были огучены, были реализованы. Сегодня, например, когда мы разглядаем мастерство в сусветном контексте, сусветное мастерство, и они, в принципе, те же самые идеи, они оживляются. Проблема не того, что идеи были слабы, а проблема того, что наши литература и мастерство, они были, на жаль, сконцентрованные у Беларуси, вельми мало выходили за межи нашей краины. Не было интернет-просторы, была иншая ситуация. И то, что мы робили, сегодня, в принципе, мы можем зауважить у соседних краинах, у заходнеевропейских мастерстве, у литературы. А Бумбамлит это все как бы уже реализовал и попробовал реализовать в 90-е годы.
А летом не меньше некие подобные тренды вось отбывались параллельно и у европейской культуры. Тады, правда, вы ж, напевно, так само, но неким чином за ними сочили. И все ж, чи было нечто там позычено, чи все ж то, что вы робили, вы сами придумляли?
Мы не сочили, мы сами удельничали, нас запрошали. Запрошали в Стокгольм, запрошали в Хельсинки. Всюду вот мы ездили. И памятаю, а кудочка листи поехал туди на Балканы, и мы первая фраза была, ну як там Бумбамлит, уже там ведали и уже доследовали. И в огуле теперь вышла науковая праца у Польши, называется генерация.
Большая монография про Бумбамлит вышла у Польши.
Так что мы удельничали.
Я хотел додать, был взаимообмен, были связи были, але варто зрозуміть, что не было глобализации, якая отбывается сегодня. И тому, как бы, ты идеи шматлики, какие основали в Бумбамлите, и они все-таки частей за все не выходили за межи белорусской просторы.
Только на нас всяко казали, вырывали вот у Виктора микрофон и кричали, это что, новые наши купалы? Так как такое можно писать? Вот. Син, памятую, когда помню, купалы с батона зарабил поэта, и мы съели после этого поэта. Так само на нас сказали, как можно помником поэта съесть. Ну, это такие перформансы были, какие люди, может быть, не вельми разумели. Ну и в огуле трошки такое неразумение, оно спораджало игнорование. Бо коли ты не разумеешь, то ты просто игноруешь. Ну и думаю, что мы ничего не робили, били у тазика, и вот и распустились, и нас уже нема.
Ну, я сказал бы так. Проблема в огуле, она існавала і існуе. Справа тым, што у нас даволі распаўсюджана тое, што у нас не разумее як афіцыйная, скажам, літаратурная, гэтак званая эліта, гэтак і дзяржаўная таксама ёсць чынавенства ад літаратуры. У нас атрымлівалася заўсёды, мне здаецца, з беларускай літаратуры вельмі цікавы такі момант. Тое, што у нас не фармат, за межой атрымліваецца якраз актуальная літаратура. І наадварот, тое, што у нас быццам бы фармат, за межой якраз не ўспрымаецца зусім, бо лічыцца гэта бездарная літаратура часцей за ўсё. У нас, мне здаецца, у беларускім кантэксце часцей за ўсё зблытаныя вектары. И векторы в этой, мне кажется, требуют выправлять. Как раз и Бумбамлит тут выступаю в якости такого, я бы сказал, лакмусовой такой папер соправдности и несоправдности. И просто Бумбамлит, и он выпучил разные хворобы не только литературные, но и громадство. И это многих обурило, что как бы выползло на поверхность то, что спробовали ховать. Вот и все, как мне кажется, это вельми все просто.
Ну так, безумно. Это некое культурное ханжество выползло, потому что не успримайся новаторство, те эксперименты. Это значит, ну, ховается, как страус ховается от неких повевов ветру, те что.
Але мне здаецца, што вось тады, калі мы пачыналі, нейкая была больш акрэсленая мяжа паміж традыцыяналістамі і нетрадыцыяналістамі ў літаратурнай грамадзе, і было нейкае такое больш відавочнае супрацьстаянне, а цяпер неяк яна больш размылася, гэтая мяжа, ці не?
Бумбамлит стварыў унікальны культурны прэтэндэнт стагоддзяў і тысячагоддзяў сусветнай цывілізацыі. Мы кажем про Бумбамлит зараз, як про некую вокладку, как конфетный фантик. А на сам рэч, вот за гэтымі жарцікамі, гутарками, да, крыецца великий цивилизационный процес. Як белорусская культура мае сусветное значение у сэнсе актуальной в устной народной поэтичной творчести? Пераклад Библии, статут ВКЛ, юридичная документация 100-годзю, 1000-годзю, бумбамлит является з'явой такого же значения сусветного класса. У двух словах, у 90-е годы бумбамліту прийшлося зробити той, що у початку 20-го століття треба було робити, ну, класику Максиму Богдановичу «Модерн», «Купали» і так далі. Невероятними висилками бумбамліт вистояв, і у 90-е годи це було зроблено. Хтось там спробує заборонити чи не заборонити. Тест пройдений. 20 років – це вже ті, хто спробують от цю хвалю зупинити. І вони просто, може, не там підмазуються. Ніякий не музей Азгура, і Азгур там побач не стояв з бомбамлітом.
Реч в тим, що ми все ж таки пишемо по-білоруську, і проблема мови для нас – це проблема простори. Алексеєч працює зі словом як журналіст, після працює як письменник. І вона бере ті слова, які вона почула, записала, на той мові, на якій вона почула, записала. Це в основному російська мова. Тому трошечки для нас це чоловік не внутрі нашого руху просто. І як виспа, яку ми адмінаємо, яку чуємо, і бурлимо вокруг, і чуємо, що і вона говорить, це можна взяти. Але не настільки. Ви розумієте, нам простора мови вельми важна. Бо це наша простора, це наш сусвіт, це наш білоруський сусвіт. Ми з його сходити не хочемо. Коли не буде поета білоруськомовного, то все, то не буде цього сусвіта, то ось ця чорна дыра схлопнеться просто.
Юрась Борисевич по-французьку пише, і мені здається, в альбомі «Тазік» і він по-французьку виступає. І мені здається, це не перешкоджає бути йому в бомбамліті.
Ну, я вкрай прийняв бомбамліт, наприклад, Миколай Чергінса. Мені здається, це такий чоловік, ну, видатний такий густ у плані акціонізму, у плані ось перетворення свого життя, як нікого концептуального такого проєкту, що вельми характерно для інтелектуального мастерства, для бомбамліта так само.
Письменники Серж Мінцкевич, Алясін, Віктор Жибуль, Змітер Вішню і Алесь Туровіш сьогодні були гостями програми «Форум Білорусь» на Єврорадіо. Повну версію інтерв'ю з бомбамлітовцями чекайте незабаві на нашім сайті euroradio.fm. А я, Машка Лісникова, розвітуюся з вами. Покуль.
«Форум Білорусь».